Iumbu namni vava kaisikia tupuku. Tumpo msota indinja nao izai nuti urasifuto na iti. Izai yaneke nao itenena na mnai. Ata karanae mismis kuku niftiava nao anai. Sati izai tina yani nuandani naftona tenen. Kwa mamangia na indrai maka. Amtia ni witi amni maa panzaka ni panzaka nao tawa mjesu Kristi. Famanantena izani za aifenguna nao. Amni anaran jesu Kristi lai ten tunga nufu. Ari awamni rerian nufatantiranzo ten turina izau. Nuanununa na inifavakai. Amen. Ampifalina riava na nuyarabana tikia apiana kavinfununa reta tsianka navaka tunga somansara. Ato anatin zao chana remanta raintzikia izao. Mba hanewe wanatea ni nifavu. Nuna tzikia anrai nifana fana yentini. Amtia ni witizai. Atia ruvan tzikia ni niseuni. Amni maa panzaka ni panzakazi. Tawa mjeso Kristi. Tamne lalan fiakaran tambunata. Tau Jerusalema amunzi ni andfravravuna. Izan. Fa wanario reti zai malale o masu na remanta tin katsimba na rin. Amtumbuna wamnario matakariva nifa suava na umbampia danana. Ave mna remanta rain tzikia. Si Jesua Kristi tumpu ntzikia. Mampanantena fana fahana ni tumpu. Izan nulua yefta banzi ntzikia toni vunsan fienguna Jesu Kristi etu Madagaskara manditi vula na marza iti. Ari amandro lehibe eo amin'ny tantaram-piangonana ity andro anio ity izay atsiarovan'ny fiangonana ny niakaran'i Jesu Kristy tamboninahitra tao Jerusalema dia hifantoka amin'izany izao afatry ny tompo ho antsika izao fa mba hanakarantsika misimisy kokoa izay tiany tompo ambara dia ndeha ho valintsika ho anatin'izao toriteny izao Iti fantanina iti, deni we, endri panafana manao awona, nuwenti ntumpu inrai wansiki amtia ni witi. Endri panafana manao awona, nuwenti ntumpu wansiki ya inrai amtia ni witi. Mbaazu ntiki avalini avya mzani fantanina izandri yavana, Di andeni filazon tsara reken matiu tuk fareke mropulu andin volu ane tam fareke mbin fulu. Izayefa nuvakin panupuna remanta tam tsikia teu, nuakan tsikia hafata. Ari umen tsikia ni lua tenwe, nifana fahana yentin jesua amni maa panzakazi. Nifana fahana yentin jesua amni maa panzaka azi riava na volu andinja. De yaran manatontera kamni mpino azy. Ni fanafana entin Jesua. Amni maa panzaka azy. De yaran manatontera ka. Ampino azy. Itansik zane wamni andin volua ni sinfaru. Ize mvaktu izo wamni anaran Jesua. Arana na kekia ni Jerusalem izi. Katunga tau Betifaga ani antendru buito olive. Dia nanira ka pianatra rola Jesu kananao tamin'ny hoe mankanesa amin'ny roa vohitra tandrifinareo iroa ary miaraka amin'izay dia ahita briky mifatotra sy ny zanany eo aminy anareo vahao izy dia ento aty amiko raha te hanafaka ny izao tontolo izao andriamanitra De tsy niasa irery na de vitany sy efany aza izany asa izany fa niarany asa tamireo izay nino sy nanaiky azy izy hitatsika izany hatrany amin'ny testamenta taloha ary eto Jesu Kristy ilay andriamanitra tonga nofo kanonina teto anivon' izao tontolo izao no indro ihany koa manatanteraka izany raha ity teny ato amin'ny Matio toko faraika amin'ny 20 andinin'ny voalohany hatramin'ny fa 10 ity d de atarafantsika ihany ko ny teny nampanantenaina tany amin'ny testameta taloha no nentin'i Jesosy Kristy tamin'ireo vahoakany. Ny zavanisy mantsiriavana tao anatin'io tontolo ny Zakari toko fahasivy andininy fahasivy io de tao anatin'ny fahababona tanteraka, tao anatin'ny fahapotehana tanteraka ny Jerosalema, rava ny tempoly, rava ny manda, ny fananan'ny vahoaka rehetra tao amin'ny tanàna izay nametrahan'Andriamanitra azy de nobabony olona, nodobohin' olona tsy nanana ny fahefana intsony, izany hoe very fa na mbola velona ireto zanak'Israely ireto. Potraka tanteraka, very hevitra, very fanantenana, ary izany no nahatonga an'Andriamanitra nandefa ny teniny tamin'ny alalan'ny Zakaria mpaminany izay ampatsiahivony Matio eto fa hanarina indray izany faharavana nisy tao izany Andriamanitra. Raha hanarina izany faharavana nisy izany Andriamanitra dia tsy tonga hiasa irery fa te hiara-hiasa amin'ireo mino azy, amin'ireo manaiky azy, amin'ireo efa resy lahatra ny amin'ny fahatsarany izay efa nataony teo amin'ny fiainan'izy ireo, izay efa hitany sy tsapany ary ny ainany teo amin'ny fiainan'izy ireo. Raha miresaky Matio ny rola tamin'ny mpianatra dia ilazana ny solotenan'ireo mpino an'Andriamanitra, ireo mpino an Jesosy Kristy izay nanaiky an Jesosy Kristy. Ry avako malala rehetra ho amin'ny tompo, miantefa amintsika ihany koa izany afatry ny tenin'Andriamanitra izany. Isika fiangonana izay mpino an'Andriamanitra, izay manaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy atsika, no indro ihany koa ankehitriny iran'Andriamanitra hiara-hiasa aminy amin'ny fanafahana izao tontolo izay mbola voafatotra, izay mbola voagedra, izay tsy mahatsaro ny fiadanana sy fifaliana efa nampanantenain'Andriamanitra hatramin'ny fanorenana izao tontolo izao. Hatramin'ny voalohany rehefa nahary izao tontolo izao Andriamanitra dia tsy nahary izao tontolo izao ao anatin'ny faharatsiana, ao anatin'ny fahapotehana, ao anatin'ny fahalovana, ao anatin'ny fahakiviana, ao anatin'ny alahelo sanatry. Ary izany no mahatonga Andriamanitra te hiara-hiasa amintsika fiangonana, te hiara-hiasa amintsika mpino azy mba hitondra izany fanantenana, fanafahana ho an'ny olona rehetra izany, ho an'izao tontolo izao izay ao anatin'ny fahoriana, izay ao anatin'ny fijaliana, izay ao anatin'ny fisentoana, izay ao anatin'ny faharavana izany. Fa ianao izao, izao, izao amin'ny sehatra rehetra sy toerana rehetra izay isehontsika sy misy antsika no tian'Andriamanitra isehoana amin'ny mahampanjaka ny mpanjaka azy ny hery sy ny fahefana, satria raha nanatanteraka ny hiraka nampanaovina azy niara ny asa tamin'Andriamanitra ireto rolahy ireto, tsy ny fahefana no nentiny nanao izany fa miteny Jesosy Kristy dia izy manatanteraka. Maniraka Jesosy Kristy dia izy manao. Tahaka izany ihany koa no tian'Andriamanitra ny rahana antsika ny fahefana mahatanteraka ny asam-panafana dia ao amin'i Jesosy Kristy. Fa ny hany angatahany dia ianao, izaho izay ho ataony fitaovana isehony izany fahefany mahefany zavatra rehetra hanafaka ny olona ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny geja, ao anatin'ny fijaliana, ao anatin'ny fisentoana, ao anatin'ny korontana, ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana, hiasa amin'izany amin'ny sehatra rehetra izay isehontsika. Mpampianatra ianao, mpitantana ianao, mpandraray ianao, mpiasa maro samihafa ianao amin'ny toerana rehetra sy ny sehatra rehetra isehontsika, raim-pianakaviana, renim-pianakaviana, zanaka, zoky, no tian'Andriamanitra isehoana mahampanjaka azy amin'ny tianio ity te hamangy izao tontolo izao indray maka tahaka ny nisehony tao Jerosalema Jesosy Kristy, te hamahany fatorana izay mamatipatotra ny olona rehetra Jesosy Kristy. Ary raha jerena io briky mifatotra io, raha ny teny faminaniana ry amin'ny Zakaria no jerena, dia nentina nilazana ny Jerosalema ziona zanaka vavy izay teo afahan'Andriamanitra amin'izany no tian'Andriamanitra hitondrana fanafahana eto. Riavako malala rehetra ho amin'ny tompo, matotongy amintsika izany lohahevitra izany, mampanantena fanafahana ny tompo, ary miseho amin'ny mahampanjaka ny mpanjakazy Jesosy Kristy, izay Andriamanitra tonga nofo, satria Jesosy Kristy ilay Andriamanitra monina amintsika, miaraka amintsika, ka te hiseho amin'ny alalanao, amin'ny alalako, amin'ny alalantsika rehetrireto, hitondra fanafahana ho an'izao tontolo izao, ho an'ny manodidina, ho any eo akaikitsika. Fa ho ny soratra masina izay nilazan'i Jesosy Kristy azy, izay mino ahy ny asa taoko no ataony koa, ary ianao asa lehibe noho izany aza izy, satria izaho mankany amin'ny ray. Fa ny faharoa, riavako malala rehetra ho amin'ny tompo, ny fanafahana entin'i Jesosy Kristy amin'ny mahampanjaka azy dia mamà izay voafatotra. Ny fanafahana entin'i Jesosy Kristy amin'ny mahampanjaka azy dia mamaha izay voafatotra. Hitantsika izany eo amin'ny andininy faharoa tapany bi, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: vahao izy dia ento aty amiko. Vahao izy. Jesosy Kristy no miteny eto, maniraka, miteny ary teny feny fahefana no entin'i Jesosy Kristy miteny eto hoe vahao izy. Raha manaiky isika ho mpiara-miasa amin'i Jesosy Kristy amahany zavatra rehetra na ny olona rehetra izay voafatotra, izany fahefany tenin'i Jesosy Kristy izany, satria raha miteny Jesosy Kristy eto hoe izaho, dia te hamerina ho an-tsaintsika ny maha-Andriamanitra azy, izay tahaka ny nitenenan'Andriamanitra ihany koa nampahafantatra ny tena no fantatra izao tontolo izao. Iza moa io Andriamanitra io ilay miteny hoe izaho izay izy atr'izay atr'izay ka ho mandrak'izay? Ny fahefana feno mandritra ny vanim-potoana rehetra misy, efa nisy, misy ankehitriny ary mbola hisy feheziny izany Andriamanitra izany avokoa. Ka na inona na inona miseho sy mitranga ao anatin'izany, dia hananan'Andriamanitra fahefana feno. Ary ao amin'i Jesosy Kristy no fahatanterahany izany fahefan'Andriamanitra afaka mifehy izao rehetra izao izany, izay mamakivaky ny vanim-potoana manontolo. Ry havako malala rehetra ho amin'ny tompo, miseho amin'ny mahampanjaka ny mpanjaka azy Jesosy Kristy eto, amin'Andriamanitra tonga nofo azo nonina tamintsika, niaraka tamintsika, te hitondra fanafahana, ka te hamà izay rehetra endriky ny geja sy fatorana, mamatopatotra ny olona rehetra, mamatopatotra ny firenena, mamatopatotra ny fianakaviana, mamatopatotra ny fiangonana amin'ity anio ity ary. Tian'Andriamanitra hoentina amin'izany isika, ary tian'Andriamanitra ho alana sy ho afahana amin'izany, ka raha ekentsika ny teny hoe vahao izy, ekentsika ny ovahan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy amin'ity anio ity, dia ho vatoko izany rehetra izany. Fa nitantsika ihany koa eto raha voafatotra ity briky sy ny zanany ity izay naneho ny endriky ny ziona zanakavavy, dia tsy nanana fandavana izy hoe miolakolaka, za tsy mila vahana, za tsy mila alana amin'izao fatorana mahazo ahy izao. Fa nanaiky hatramin'ny farana izy tamin'izany famahana natao azy izany. Ary tahaka izany ihany koa no tian'Andriamanitra ho ataontsika raha tena manaiky isika, fa misy zavatra mamatotra ny fiainantsika, ny fiainan'ny fianakaviantsika, ny fiainan'ny ankohonantsika, ny fiainan'ny firenentsika eo Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay vonona ny amà izany. Mety mieritreritra isika hoe inona avokoa moa izao ny endrika mety mangeja mangeja ny fireneko, ny fahefana maro samihafa, ny fahefana avy any amin'ny ratsy, ny fahefana ireo mihevitra ny tena no matanjaka mihoatra antsika. Izany no tian'Andriamanitra entintsika eo anatrehan'Andriamanitra ka anekentsika, izany fahefan'Andriamanitra afaka mamà ny fatorana rehetra izay mamatotra antsika izany. Fa tsy misy izay tsy efan'Andriamanitra, ary tsy misy izay tsy hainy atao. Fa ho Jesosy Kristy, raha ny zanaka no afaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Fa raha zavatra hafa no eritreretintsika amahantsika sy amahany fatorantsika, mbola eto ihany ity isika. Fa ikio andriamanitra ikio Jesu Kristy lay herinandriamanitra napetraka ama izao tontolo izao sy amantsika hamany fatorana rehetra misy ary maneke ho tarihany fa tsy ny sitraponao tsy izay eritreretinao fa mety tsy ny saina mampahalalanao no hitondranao azy fa eke ho tarihany tompo tahaka ny tarihanan'ireto mpianatra ireto hoe izao ny ataovy dia atao izao ny ataovy dia atao ary miteny tompo dia tsy maintsy tanterahana hatramin'ny farany fa raha manaiky izany sika raha mino izany ho ny soratra masina dia ho hitantsika ny voninahitr'andriamanitra fa ny fahatelo ihany koa riavako malala rehetra ho amin'ny tompo ny fanafahana entin'i Jesu Kristy amin'ny mampanjaka azy dia entiny amin'izay tiavany azy ny fanafahana entin'i Jesu Kristy amin'ny mampanjaka azy dia entiny amin'izay tiavany azy hitantsika izany eo amin'ny andininy fahatelo tapany bisy ny fahafito mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesu atompontsika eo amin'ny andininy amin'ny tapany voalohany ary raha misy miteny anareo dia lazao hoe misy raharaha analan'ny tompo azy misy raharaha analan'ny tompo azy ary amin'ny andininy fahafito dia nentin'ny boriky sy ny zanany ary nataony teo amboniny ny lambany ary Jesu dia nitaingina azy ny fanafahana entin'i Jesu Kristy amin'ny mampanjaka azy eto riavana dia entiny amin'izay itiavany azy amin'ny maolombelona ny olombelona to sarotsarotra ihany misaintsainana izany hoe fa hoana koa no entiny amin'izay itiavany azy nga tsy mba afaka maneho izay tiany mihitsy ny olona fa ny fitondran'andriamanitra ny olona amin'izay itiavany azy no mahatonga azy ho sambatra mahatonga azy ahita fiadanana mahatonga azy ahita fifaliana mahatonga azy ahita fahombiazana tahaka izay nampilazaina ny Jeremia mpamin'ny any ary hoe izaho mahalala ny hevitra hieverako anareo dia hevitra hahatonga fiadanana izany fa tsy loza rehefa manaiky hoentin'andriamanitra amin'izay hitiavany azy ny olona dia mihoatra lavitra noho izay eritreretin'olona fa ho fiadanana no atobak'andriamanitra aminy ary hitantsika mazava tsara ihany koa izany ary amin'ny Romanina manomboka eo amin'ny andininy fa roapolo sy ny fa roa amby roapolo Romanina toko fahenina andininy fa roa amby roapolo sy ny fa telo amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy fa ankehitriny rehefa natao ho afaka tamin'io tenareo ka efa tonga mpanompon'andriamanitra dia manana vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary farana dia fiainana mandrakizay fa fahafatesana no tambiniota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra ao amin'i Kristy Jesu tompontsika io ilay fiainana mandrakizay io tsy hoe rehefa ratra izay ihany no hanomezan'andriamanitra azy ho an'ny olona izay manaiky entin'andriamanitra amin'izay hitiavany azy manaiky ho mpanompon'andriamanitra marina fa dieny eto an-tany no efa misantatra izany fiainana mandrakizay izany ka fiadanana mihoatra lavitra no izay eritreretin'olona sy takatry ny sain'ny olona vokatry ny ezaka ataony sy fisainany no hitondran'andriamanitra sy homen'andriamanitra azy rehefa manaiky entin'andriamanitra amin'izay hitiavany azy riavako malala rehetra ho amin'ny tompo izany no fanafahana tonga lafatra feno tian'andriamanitra homenantsika amin'ny alalan'i Jesu Kristy izay miseho mpanjaka tsarovantsika amin'ny tian'io ity ao amin'ny hery sy ny fahefana mahatanteraka izany rehetra izany fa ny fanekentsika hoentin'andriamanitra amin'ny fahefany amin'izay tiany amin'izay andrasany amintsika no ilain'andriamanitra fa hoy ny soratra masina izay hitantsika tao amin'ny Jeremia teo hoe anambaran'i Jehovah andriamanitra azy izaho manana hevitra hieverako anareo Dia evitra itundra fiadanana fa tsy loza mba hanananareo fanantenanany amin'ny farany. Dikan'izany dia neto ety an-tany efa miaina izany ianareo ary mampiorina fanantenanana anareo amin'izay mbola tsy hitanareo avy efa hitondran'Andriamanitra anareo ihany koa izany. Riavako malala rehetra ho amin'ny tompo izany no tian'Andriamanitra ampiainana sy hitondranantsika. Raha miseho amin'ny mampanjaka azy hanafaka te hanafaka izao tontolo izao Andriamanitra fa ny fahefatra farany ny fanafana entin'i Jesosy amin'ny mampanjaka azy dia mahatonga ny olona hanandratra azy amin'ny mampanjaka azy mahatonga ny olona hanandratra azy amin'ny mampanjaka azy hitantsika izany eo amin'ny andininy fahavalo sy ny fahasivy izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana. Ary ny sasany nanapaka ranon-tsakazo dia nahahany teny an-dalana koa izany. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia niantso hoe, "Hosana ho an'ny zanak'i Davida, isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, hosana amin'ny avo indrindra." Ny fanafahana entin'i Jesosy Kristy amin'ny mampanjaka azy dia mahatonga ny olona hanandratra azy. Mahatonga ny olona hanandratra azy ary hitantsika izany raha ny lahatsoratra paralel amin'ity Matio toko faraky amin'ny 20 ity izay hita ho amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko faharoa 20. Manomboka eo amin'ny 20:20 hatramin'ny 19:50 ry havana no jerena dia tsy hoe ny olona ny vahoaka sasany fa ny olona rehetra ny voalaza ao ny olona maro no niara-nanandratra izany Andriamanitra izany ary rehefa nampanginy mpianatra ireo olona nanandratra sy nanome voninahitra ny tompo ireo ary niantsoantso vonjy mafy tamin'i Jesosy Kristy dia ho ny tenin'ny tompo eraha ireo no mangina dia ny vato no iantsoantso. Dikan'izany izany raha tsy hanandratra ny tompo isika no niasa mpamonjena izay nataony dia hampiasa ny voary hafa ivelantsika Andriamanitra. Ampiasa ny voary hafa ankoatrantsika Andriamanitra satria fahefana izany ananany fahefana izany fa hatramin'ny zavatra tsy miteny moana sy marenina no hain'Andriamanitra ampiasaina hidera sy hanandratra an'Andriamanitra. Fa mitian'io ity raha mankalaza ny mahampanjaka ny mpanjakan'ny tompo tao amin'i Jesosy Kristy isika dia tiany ihany koa ahay hanandratra azy amin'izay efa nataony teo amin'ny fiainantsika satria raha ity filazantsara araka ny Matio ity ry havana no jerena izay paralela ihany koa ao amin'ny Lioka toko 19:50 andinin'ny 19:20 hatramin'ny 19:40 voalaza tao fa noho ny asa mpamonjena no tanterahany tompo no nahatonga ireo vahoaka ireo tsy angina intsony rehefa niseho tamin'ny mahampanjaka azy Jesosy fa hanandratra azy hiantso vonjy aminy ary tahaka izany ihany koa no andrasan'ny tompo amintsika. Mbola tsy tsapatsika ve ny fahatsaran'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika tamin'izay efa nataony tamin'ny fiainantsika tahaka ny nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ihany koa? Raha ohatra ka tsapatsika dia miteny amintsika ny tompo hoe ny fanafahana nentin'ny tompo na nentin'i Jesosy Kristy amin'ny mahampanjaka azy dia miandrandra ihany koa ny fankalazantsika azy, miandrandra ny fiantsoantsika vonjy amin'ny raha misy zavatra tokony ilana vonjy amin'ity anio ity fotoana mety indrindra hiantorahantsika eo amin'ny tompo mba angatahntsika vonjy aminy, angatahntsika fanampiana aminy, angatahntsika fanafahana aminy tahaka ny nataony reto vahoaka ireto rehefa nahita ny asa mpamonjena no tanterahan'ny tompo. Voalaza moa ao ny nananganan'i Jesosy Kristy ny Lazarosy tamin'ny maty nanomezany fiainana izay maty no nahatonga ny reto vahoaka ireto ihany koa tsy angina intsony fa tsy maintsy hanandratra an'Andriamanitra, tsy maintsy hanandratra an'i Jesosy Kristy tao amin'Andriamanitra ary izany ihany koa no tian'Andriamanitra ataontsika tahaka ny nataony mpanao salamo izay novetesiny mpanao raky boady teo hoe, "Hanandratra anao aho ry Andriamanitra mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory fa efa nanao zava-mahagaga taminay ianao." ni tanreta yankuka eo anatia nao ka hankalaza nao de isika rehetra izao ihany kuriavana ankalaza an'Andriamanitra ary indrindra anjoy hatramin'ny farany ny herinandro masina izay santaritsika manomboka amin'ity anio ity raha nisandratra ny mahampanjakan' Jesosy izay hitatsika teo dia ndeha koa isika hanaraka ny tohany inona ny tohiny izany fisandratan'i Jesosy tamin'ny mahampanjaka izany move nijanona teo ihany sahinona ny tohany arahantsika mandritry ny herinandro masina mba hahatonga antsika hahafantatra marina izay inontsika ka iorina ao aminy ny finoantsika raha ravina riavana izay rehetra voalaza teo izay dia izao ny fanafahana entin'i Jesosy amin'ny mahampanjaka azy voalohany indrindra dia iarahany manatanteraka amin'ny mpino azy amin'izay manaiky azy ary ny faharoa ny fanafahana entin'i Jesosy amin'ny mahampanjaka azy dia mamahy izay voafatotra ny fahatelo ny fanafahana entin'i Jesosy amin'ny mahampanjaka azy dia entiny amin'izay itiavany azy ka hanomezany fiadanana ho an'ny olona izay manaiky izany ny fahefatra farany ny fanafahana entin'i Jesosy amin'ny mahampanjaka azy dia mahatonga ny olona izay nahita sy nahatsapa ny fahatsarany hanandratra azy dia ho azy rery ny voninahitra fa ho antsika kosa ny fiadanany amen.